радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, темата Георги Първанов и президентската институция в България и по-конкретно как се промени публичния образ на президента Първанов, какъв имидж си изгради той и какви са перспективите пред него. Ще разговаряме с професор Донка Александрова, преподавател в катедра риторика на Софийския университет Свети Климент Охридски. Добър вечер, професор Александрова, добър ден.
Добър ден. Много ми е приятно.
Първо бих искала да ви кажа, че тук при мен в студиото е колегата Димитър Патерински, който също иска да ви поздрави.
Здравейте!
Благодаря, жив и здрав. За много години.
За много години.
Нека започнем и конкретно по разговора. С какво се промени президента Първанов в тези два мандата?
Промени се с това, че остаря с 10 години, като всички нас. По-важното е обаче, че той не се промени в основното, че той беше индикатор на идеи, тъкмо обратното на това, което неговите политически опоненти непрекъснато го обвиняват, че той бил стерилен към идеи, че той бил предимно безвреден, както Евгений Дайнов казва. И много други, няма да вземам времето с цитати за неверни неща. При всичките тези 10 години Георги Първанов беше истински държавник на висотата, на която трябва да бъде човек в тази позиция. И не напразно, той влезе с 44% рейтинг и излезе с 45%.
Да.
Тоест всички останали влизаха с много висок процент, много висок рейтинг и излизаха с една четвърт или половината от рейтинга. Това, разбира се, беше продукт на техното столкновение със собствените им партии, за това, че нямаха поддръжката на електората. Тук като Георги Първанов съумя да стане действително социален президент и това му осигури подкрепата на хиляди, на милиони хора, за да може да го изберат 2006 година отново.
Означава ли това, че той запази наистина надпартийния характер на институцията?
Безпределно точно надпартиен характер на институцията наистина запази, за разлика от други, които се биеха в гърдите и говореха, че аз съм СДСР и ще продължавам да бъда СДСР. Независимо, че индиректно той помагаше на социалната роля на своята партия, от която е излезъл, защото и по конституция ролята на българската държава и на българския президент е да има такива социални функции. Обаче истината е, че той подпомагаше и правителството на Сакс-Кобургоцки, и правителството на Тройната коалиция, за която правилно, просто историческите събития наредиха да бъде такава тройна коалиция. Той стана архитект на това изобретение в българската политическа история по силата на историческите дадености, а не защото някой искаше да бъде така.
Да, за което му се наложи да се
оправдава. Той подкрепеше и подкрепя положителните неща в политиката на Бойко Борисов. И така трябва да бъде, защото един президент има функциите да бъде баща на нацията, да бъде обективен, а не партиен деятел.
Все пак имате ли критики към президента Първанов?
Да, имам критика и аз съм публикувала и статия още в 2007 година, когато той остави Симеон Сакс-Кобургоцки, когато бяхме приети в Еврейския съюз, той да говори от името на българската нация, защото не знам съображенията. Точно мога само да предполагам, че Сакс-Кобургоцки знае повече езици, че той е познат в западния свят и т.н. Докато румънският президент говори тогава и нашия президент беше по някакъв начин неглижен. Вие си спомните историята, спомните си подробностите, но тогава аз го критикувах. В лекции пред мои студенти съм го критикувала, че той рядко се смее. Напоследък наблюдавам, че вероятно усещането, че идва края на тази институция, на тази строга отговорност за него, защото той през всичките 10 години издаваше усещането, че е много строго дисциплиниран, много верен на това да не се създаде имидж, който да наруши, който да урони престижа, доверието на най-високата институция, защото каквото и да се говори президентската риторика, това е онова слово, което се слуша най-много и се чува най-много, независимо от това, че ние не сме президентска република, сме парламентарна република. Президентът в България е единственият държавник, който е избран мажоритарно. И след като мажоритарно са гласували 1,5 милиона или повече, или по-малко за него, той изпитва тази отговорност. Напоследък той се усмихва повече и на мен ми харесва. Той не си позволяваше и чувство за хумор. Мога да посоча много неща по отношение на техниката на общуването. Но основното, което за мен е важно, че един президент, като Георги Първанов, беше на мястото си, да бъде действително в тази дихотомия власт, влияние, да бъде на позицията влияние, което има властово значение в българския политически театър. Защото Първанов и изобщо президента в моите представи, това е режисьор на политическия театър, а не актьор, който ще вика, ще скача, ще прави маймужилъци по сцената, само за да привлече вниманието на медиите или на отделните граждани. В това отношение аз го приветствам и съм много доволна от неговите изяви.
В този ред на мисли, поне според мен, даваше вид, че той се чувства удобно и на мястото си в тази институция. Така ли е? Дали според вас той се чувстваше наистина удобно или просто така трябваше да изглежда?
Вижте, и едното и другото е верно. Аз като Соломон ги обединявам двете, защото от една страна той се чувстваше удобно, защото се умяваше да създаде такива съвети, дискусии, диспути, да търси връзки с гражданското общество, по някакъв начин да моделира общественото мнение, и в този смисъл той се чувстваше удобно. Но твърде неудобно се чувства последните две години по стечение на тия постоянни скандали. Българското общество живее от скандал в скандал. Ето, скандално беше вчера издигането на тези плакати. Много разумно председателката на Народното събрание изобщо не обърна внимание на плакатите на Атака и на атакистите. Но не само тези скандали. Скандала, който му завихри Симеон Дянков, и скандала с импичмента, при което президента беше защитен дори от най-изявените юристи от синята идея, от синята коалиция. Така че и удобно, и не съвсем удобно, защото не може да... Може би не напразно той посъветва новия президент да запази доверието към институцията. В тези думи е същината, квинтесенцията на неговото собствено поведение. През всичките тези 10 години той се стремеше да запази институцията, доверието към нея, висотата на тази институция. Ние българите сме свикнали да оплюваме всичко, от президента до чистачката в предприятието. Но крайно време е да започнем да гледаме по-иначе, защото ако ние сами не уважаваме институциите си, демократичните институции, които сме създали, просто няма да имаме истинска демокрация.
Така е, наистина. И дори напоследък още един скандал имаше, в който аз няма да влизам в детайли, само ще ви попитам така. Стратегия ли беше вице-президентът да остава извън обхвата на медиите? Ние преди малко говорихме с предишния събеседник по тази тема.
Аз не бях близка в съветниците, антуража на президента, и предполагам няма да бъда и на новия. Но при положение, че Министерски съвет, министър-председател са подписали задаването на един орден Стара планина на един тим вице-президент, заслужено или не, след като вече това деяние е направено, да се отправят такива обидни реплики, сравнения за един вице-президент, е най-меко казано некрасиво. Да остане, той сам предопредели оставането си извън медиите, Ангел Марин, и според мен е по-човешки разбираемо, да. Защото не могат да те обидат по такъв начин и ти да го преглътнеш много лесно.
Не,
други въпросът,
да.
че Другият въпрос е, че друг на мястото на Марин вероятно би отишъл и по този начин още по-силно би неглижирал неправилната оценка, циничната реплика, подхвърлена по негов адрес, като отиде и си бъде на мястото. По същата логика, това е неглижиране от страна на медиите на съпругата на Плевнелиев. Не я познавам, предполагам, че е достоен човек, професионалист, майка на три деца, всичко е прекрасно. Но в такъв момент нацията, ситуацията, в която е нейният съпруг, изисква тя да бъде плътно до него. Предполагам, че дамата, макар няма още представа какви са задълженията на първата дама, и се страхува от такива публични изяви, да не сгафи нещо, да не направи нещо, което би рефлектирало. Това го разбирам по-женски. Но въпреки всичко, първата дама на един президент на една държава има своите, не само юридически, своите морални задължения, а пък ако ще и интимни задължения към най-близкия си човек. Така че тя трябваше да бъде и ни пожелавам в бъдеще да не се страхува, да не се самоотчуждава, да бъде в полезрението, защото иска или не иска, тя ще бъде в центъра на общественото внимание.
Неизбежно е. В този ред на мисли, защо медиите опорочиха смяната в президентската институция по този начин? Не можем ли да изпратим достойно единия и да посрещнем другия избранник?
Защото още не сме на висотата на действителното демократично мислене, защото сме българи, защото сме балканци, защото мислим на дребно, на парче, партициално, ли, как се казва, по позициите на собствените си идеологеми и собствените си предразсъдъци. Дайте да оплюем сега, и както един от известните политолози казва, сега вече дойде времето да кажем критични неща, за критични оценки за еди кой. Кой ти пречеше всичките 10 години да ги казваш тия критични оценки? Това е падението. И все пак, нали, надеждата последно умира, се надявам, че ще израстат и нашите медии, които са все още несвободни от собствената си автоцензура и принадлежност към тези, които им плащат, да стигнат до демократически уровен, където достойно да изпратят единия, да му кажат благодарим ти, не само да му се поклонят, да изтъкнат хубавите черти, които той има, и да посрещнат другия. Затова прави чест на Плевнелиев, че той спомена, че ще продължи традицията, че няма да изхвърли нищо от президентството, защото там всичко говори за история. И предполагам, няма предвид това, че бившият президент е историк по професия, защото действително там се съграждаше историята през последните 10 години и бъдещето на България. Така трябва.
В този ред на мисли пак искам да ви попитам какво е мнението ви за началото на мандата на новия президент и по-конкретно каква беше първата президентска реч на господин Плевнелиев.
Вижте, не знаете, че аз с риторика се занимавам много години и не мога да бъда ласкава от начало до край. Какво е хубавото в тази реч? Хубавото е, че той допълни това, което в общественото пространство 2.5 години липсва. Той действително даде една максимум програма, максимум за икономическото, политическото, международното и т.н. развитие на България в бъдещите 7-8 години. И това е добре. Други въпроса, дали сега трябваше да бъде в тази встъпителна реч, дали трябваше да бъде 37 минути. Вярно, че Първанов говори, мисля, 40 или 45 минути или 50 минути, много повече. И това се шегува, че също толкова дълга и скучна, както на Първанов. Не съм съгласна с това. Друго хубаво внушение на Плевнелиев е самата му личност, че той внушава, че е човек на сбъднатата българска мечта. Няма българско семейство, млад българин, който да не мечта и да отиде на печели, да учи и да работи в чужбина и да се върне в България да изразказва. Отишъл в чужбина, напечелил милионите, дошъл, построил си и тъй нататък. Тоест един прагматично мислещ млад човек. Дадено от тук нататък внушението, че това е пионка, че това е марионетка, че това е човек, който ще бъде послушен. Защото аз го избрах, попитал го, ей, сега бе, я да те направим президент. Добре, добре, става. Той от тук нататък трябва да се отграничи от това внушение, което медиите, и за съжаление той самия създаде в публичната сфера за себе си. Дори снимките, ако да знаете, невербалната комуникация съдържа много повече информация дори от вербалната, като видите той как гледа към Бойко Борисов, как се хвърля на врата му от радост, и тъй нататък, и тъй нататък. Дори това, тази невербална комуникация също говори за това, че този човек е мек по характер, че е изпълнителен, че е зависим. Разбира се, много дълга и пълна с много шаблони, с стремешна за всеобхватност, всичко, и международна, и вътрешна политика, и сигурност, и икономика, и електронни магистрали, както в една реч преди това наричаше Първанов, че важни са не само магистралите, пътищата, а и електронните магистрали, т.е. развитието на
IT. Професор Александрова, ако ми позволите да ви задам и аз един въпрос, понеже слушам...
Видим, както казват руснаците, много искам, пожелавам от сърце на новия президент да има един ползотворен мандат, ако може дори да повтори също както предшественика си, и най-важното да направи така, че президентската институция да допринесе много за осъществяване на програмата, която той вчера представи 2020.
Пожелаваме го и ние това нещо на господин Плевнелиев. Димитър Патерински има въпрос към вас.
Професор Александрова, ако ми позволите, понеже слушам вашия разговор с Искра Милева.
Да.
Искам да ви попитам, понеже вие говорихте за политическата така строителство, за политическия сценарий, говорихте за Първанов като политически архитект. Какво е неговото бъдеще от тук нататък? Виждаме, че той е направил нещо за президентската институция, но с какво ще остане в политиката?
Аз съм убедена, че пътя на политика и държавника Първанов продължава. Хубавото е, че той се отласква от една много висока точка. И убедена съм и вярвам, че той го съзнава много добре и ще направи всичко възможно от тази висока точка, това най-високо доверие на държава, народ, общество, да направи колкото се може повече за гражданите на България. Бъдещето му естествено е в БСП и той никога, освен в декларациите, които бяха необходими и в действията си, разбира се, да бъде баща за всички, но не е отказвал, не е ставал патрок или така доведен баща или за мъж няма мащеха, но както и да е за майка има мащеха понятие, за Социалистическата партия. Като погледнем състава на Социалистическата партия, която има много млади хора напоследък, последните 10 години, и за това голям принос има и Сергей Станишев, не само Първанов. Но все пак основното ядро на партията това са хора над 60. А те го познават Първанов. Те не могат да не му се доверят. И в тази колизия, повече изкуствено създадена от медиите, отколкото реално, аз си мисля, че двамата ще бъдат достатъчно мъдри да намерят решение за най-благодатното участие на единия и на другия, на различни фронтове, сега не се наемам да определя кой, къде, какво и как, но на различни фронтове, за да бъдат и двамата достатъчно полезни за Социалистическата партия. И всъщност, действително една партия е силна тогава, когато има повече силни личности, способни да бъдат нейни лидери. Дай Боже на всяка партия да бъде така.
В този ред на мисли той от последния ред ли ще гледа политиката или от първия ред на трибуната?
Един лидер от такъв мащаб може да бъде последния ред само когато са го поканили на театрален спектакъл. А иначе в политическия спектакъл той може да бъде само на първия ред. И този първи ред дори да не е формално това, което той се сравняваше с дядото, с Димитър Благоев, т.е. да бъде нещо като него, дори да не е формален лидер, той ще бъде човека, който ще дава идеите, ще има около себе си много поддръжници. Така че в никакъв случай няма да бъде на последния ред.
Но на последния ред аплодисментите се чуват най-силно.
Най-силно, ако са достатъчно силни аплодисменти.
Да, добре.
А иначе от сцената се чуват с много повече ефект. Понякога актьорите плачат на сцената от радост, че аплодисментите са толкова силни.
Да, на първия ред наистина се усеща дори това как актьора диша, неговото сценично поведение, вълнението му и така нататък. Ми, така аз ви благодаря. Е, Искра, ако има някакви въпроси.
Професор Александрова, аз много ви благодаря също, че отделихте от времето си за ефира на Радио К2. Желая ви хубав ден и всичко хубаво. Каня ви и друг път да бъдете наш събеседник. Всичко добро.
Всичко добро.
Благодаря, с удоволствие. Пожелавам на Радио К2 да бъде все така активно и с пръст в раните на хората и да им помага.
Много благодарим. Уважаеми слушатели, проведохме разговор с професор Донка Александрова, преподавател в катедра риторика на Софийския университет, на тема как се промени публичния образ на президента Първанов, какъв имидж се изгради той и какви са перспективите пред него.